Говорить Радио Свобода. У Менску 19 годинов. Сегодня в программе. Генеральный прокурор Беларуси Рыгор Василевич меркует, что смертное покарание, как профилактичную меру, можно выкористовывать и надалей. На протягу первых тыдняў Нового года белорусские банки обмежевали объемы выдачи кредитов физичным и юридичным особам, скоротили термины кредитования, повысили процентные ставки по пазыках. Старшыня Беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астапович патрабуе ад прокуратуры дазволіць грамадскасці азнаёміцца з пастановай аб спыненні справы супраць вандалаў, якія нішчылі курапацкія крыжы.
У студыі навінаў Сергія Бламейка. Сёння ў свеце. На поўначы Багдаду пры выбуху замінаванага аўтамабіля загінулі 4 чалавекі і 10 былі параненыя. Паліцыя паведаміла, што напад зазнала аўтакалёна рэктара ісламскага універсітэту. Сам рэктар не пацярпеў. У Іране да турэмнага зняволення прыгавораныя два вядомыя лекары, спецыялісты па барацьбе са СНІДам. Іх абвінавацілі ў змове з мэтай звяржэння ісламісцкага рэжыму. Адзін з лекараў атрымаў 6 гадоў пазбаўлення волі, другі 3. На мінулым паводле таго ж абвінавачэння былі асуджаныя яшчэ два чалавекі. Праваабаронцы лічаць гэтыя абвінавачэнні надуманымі і заяўляюць, што асуджаныя не мелі дастаткова магчымасцяў для абароны. Камандуючы амерыканскімі войскамі ў Цэнтральнай Азіі і на Блізкім Усходзе Дэвід Петрэус вечарам у аўторак правёў у Кабуле перамовы з прэзідэнтам Афганістану Хамідам Карзаем. Абмяркоўваліся новая стратэгія барацьбы з талібамі, у тым ліку павелічэнне амерыканскага кантынгенту ў Афганістане. Злучаныя Штаты плануюць сёлета накіраваць у Афганістан дастаткова 30 тысяч вайскоўцаў. Раней генерал Петрэус дамовіўся з шэрагам краінаў Сярэдняй Азіі і Расіі перавозіць праз іх тэрыторыі грузы для міжнароднага кантынгенту ў Афганістане. У Пакістане вайсковыя грузы зазнаюць частыя атакі баевікоў. У Маскве прадстаўнікі АБСЕ не здолелі атрымаць згоды Расіі ў пытанні аб працягу мандату назіральніка ў зоне грузінска-асетынскага канфлікту. Аб гэтым паведаміла міністр замежных справ Грэцыі Дора Бакаяніс, якая прадстаўляла АБСЕ. Перамовы з міністрам замежных справ Расіі Лаўровым скончыліся няўдачай за патрабаванне Масквы прызнаць незалежнасць Абхазіі і Паўдзённай Асеціі. Сёння першы рабочы дзень Барака Абамы ў якасці прэзідэнта ЗША. Ён пачынае яго сустрэчамі са сваімі эканамічнымі дарадцамі і кіраўніцтвам Пентагону. Барацьба з эканамічным крызісам і войны ў Іраку і Афганістане стануць, як чакаецца, галоўнымі прыярытэтамі новай адміністрацыі ЗША. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Сергій Шупа. А зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. У беларускіх банках сёлета стала цяжэй узяць крэдыт. Вернікі пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» дагэтуль не атрымалі пісьмовых аргументаў гаспадарчага суду, які высяляе іх з будынку. Чаму прыпыненая справа курапацкіх вандалаў? Пра гэта трошкі пазней, а пачынаем нашую праграму паведамленнямі эканамічнай тэматыкі. На працягу першых тыдняў новага году беларускія банкі істотна абмежавалі аб'ёмы выдачы крэдытаў фізычным і юрыдычным асобам, скарацілі тэрміны крэдытавання, у 2-3 разы падвысілі працэнтныя стаўкі па пазыках. Заглядам сітуацыі на фінансавым рынку Ігар Карней.
Сярод больш як трох дзесяткаў банкаў, якія працуюць у Беларусі, крэдытаваннем сёння займаюцца лічаныя адзінкі. Ад канца мінулага году найбольшая змена зазнала сфера аўтамабільнага крэдытавання. Працэнтныя стаўкі за гэты час выраслі ў 3-4 разы. Рублёвыя крэдыты вагаюцца ў межах ад 25% до 31% гадавых, валютныя 18-20%. Да крызісу стандартная стаўка ў далярах была 12-14%. Колькасць банкаў, якія выдаюць крэдыты на аўто, вымяраецца адзінкамі. Беларусбанк, Прыорбанк і Альфа-банк крэдытуюць у валюце. У рублях можна крэдытавацца ў Белінвестбанку, БПС-банку і ВТБ-банку. Як каже керівниця групи аналітиків порталу «Інфобанк.бай» Катерина Смірнова, аналогічна ситуація на ринку споживецького кредитування.
Банки, які, наприклад, раніше предлагали по 5 років, по 3 роки, зараз цей строк зменшують до 1-2 років. Зменшується також кількість валютних кредитів. Осталось буквально по 3 предложения по карточці, по кредиту наличними в валюті. Остальне – це рублевые кредити.
Кількість банків, які видають кредити на жилье, у новому році скоротилася до 5. Білорусбанк, Білагропромбанк і Білінвестбанк кредитують у рублях. Приорбанк і Білоросбанк у валюті. Ставки по рублевых кредитах вагаються у діапазоні 20-26%, по валютних 19-21%. Лічби зміняються ледве не щодня. Коли на минулому тижні Білорусбанк кредит на будівництво на агульних підставах пропонував по 20%, то днями ставка підвисилася до 25%. У лідери по процентних ставках вибилося споживецьке кредитування. Некоторі банки ставлять умови 35-40% за взятий кредит. Банкіри не ховають, що штучно завишають планку, боючися росту невернутих кредитів. У сусідній Росії доля неоплачених кредитів уже досягнула 15%. Як каже Катерина Смірнова, погоджатися на такий варіант можна хіба у випадку з невеликими і короткотерміновими кредитами.
40% на самом деле не столь много. В стрес-кредитах є кредити побольше, все равно люди беруть. Це кредити на небольші сроки, небольші суми. А от автокредитування, частина жилищного кредитування, появились ставки 27, навіть 31%. Це достатньо великі ставки, якщо чоловік розраховує брати 10 000 доларів.
Многие эксперты лічать, что 20-процентная девальвация белорусского рубля не имела особливого экономичного эффекта. Формально она робилася с универсальной привязкой до доляра, евро и российского рубля, але передусім у разлику на Россию, куда белорусские вытворцы у новых умовах отримали шанец продать залежалый товар. Однак навіть у Нацбанку не виключають чергової девальвації у випадку, коли і надалі протягнеться резке падіння російського рубля. За кілька тижнів він упав з 27 до 33 рублів за доляр. У цьому випадку білоруські товари знову стануть неконкурентоздольними на зовнішньому ринку, а на внутрішньому отримає перевагу імпорт.
Ситуацію на фінансовому ринку Білорусі оглядав Ігор Корній. Тим часом кореспонденти «Свободи» протягують сачити за тим, як економічний кризис впливає на білоруську економіку. Сьогодні оперативна інформація Засіповичів і Ганцевичів. Для мікрофона В'ячеслав Кулік.
На найбуйнішій у Білорусі Ялізовській гуті Осіповецькому районі не працюють 2 з 3 цехів. Їх роботники у вимушених відпочинках. Подробязності від журналіста Андрія Білогубова.
Про спинення 2 цехів повідомив один з роботників гути. Поводле його підприємства має проблеми з набиттям сировини.
Зараз набиття шкварбой приходить у Білорусь, а він грудний, зим возні много, і не нашмат він тані, як за межой. А за межой, щоб купляти, треба спеціальний дозвіл. Перший, другий цех людям продляють відпочинки. Було до 20 студеня і продляють його далі.
Керівництво Ялізовської гути підтверджує, що 2 цехи спинені, однак причини називає інше – ремонт обсталювання.
У нас не вистачає комплектуючих для ремонту. Комплектуючі йдуть ще з Китаю і дуже далеко. Там можливі питання дуже дорогі. Ми основну масу людей відправили в відпуска. Не за свій счет, як некоторі підприємці, а в відпуска. Тобто виплачують людям відпускні.
Тлумачить ситуацію на підприємстві представник адміністрації. Поводле його, керівництво збирається спиняти той цех, який тепер працює. Так само для ремонту обсталявання. Представник адміністрації підтверджає, що на підприємстві є тяжкості з виробом продукції, викликаної сусвітним кризисом. Що це за тяжкості, він не потлумачив.
Всі проблеми, які существують в мировій економіці і в економіці країни, вони, звісно ж, і на нас відражаються.
Сумісне білорусько-австрійське акціонерне товариство «Шклозавод Ялізова» виробляє слоїки, бутельки, упаковку. Працює тут коля 1000 чоловік. 75% продукції продає у постсовєтські країни.
Господарчий суд Бірасійської області спробує тепер спогнати сільгоскооператива Дзяніської Чиганцевського району грошової запозичини перед бюджетом у сумі більше як 200 мільйонів рублів. На аукціон виставлені 11 тракторів і автомашин. Гэта апошнє, що ще оцалело у господарки банкрута. Подробязності висвітляв журналіст Анатоль Круговець.
В ці дні на одній фермі ОСПК Дзяніської Чиганцевського району не отримують навіть по 3 літри молока від корови. Міністр сільської господарки Семен Шапіра на нараді в Мінську заявив, що цей показник катастрофічний. На місці ж про економіку господарки кажуть ще горш. Міркування ветерана Віталія Прокурата.
Голос свободи, якщо вам
допоможе. Може, голос свободи допоможе хоч крихи припиніться гетьому вар'ятству, каб вернувся ніякий розум, розуміється, каб допомогти тутейшим людям. Господарка не тоє, що добивається, тут страшна з'ява, і не тільки тут, у Дзянісковичах. Таких колгасов у районі полова.
Половина в районі приблизно.
Некалі Дзянісковичі були знаним містечком на білоруському Полєссі. Со слова у Вольги Заяц, насельників було більш за 3000.
Нашу деревню раніше звали Вторий Китай, а тепер вона почти що вже нічого. Нас тепер відкрили больницю соціального уходу. Повністю комплект і ще на очередь чоловік 16 записано. Уже 45 чоловік умерло, от так. Смертність увеличується, а рождаємость у нас 2-3 в год.
Со слова у Вольги Заяц, Полішуки не отримують тепер заробку у колгасі. Гроші, каже суразмовця, з'являються, коли вдасться продати у Барановичах, Сім'янську, сушені гриби чи лісні ягоди, що оцалели з осені.
У нас от іменно, да, от це і клюква, черніка підтягує. Ну, немножечко, от ці от люди, які працюючі ще, ну, от вони чуть-чуть, вони себе натягують. І особливо от тепер з цим кризисом, да, хліб, молоко, а вже на більше, мабуть, мало хто собі і дозволяє.
Регіональний економічний огляд підрихтував В'ячеслав Кулік.
Відкрий свободу в інтернеті.
Читай новини.
Гляди фото і відео.
Слухай ефір. Гляди наші телепрограми.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-конференціях.
Коментуй матеріали, досилай свої ідеї, новини, фото.
Адрес свобода.org.
Сьогодні на сайті «Свобода.орг» відбулася онлайн-конференція з молодівими активістами Франком Вечорком і Іваном Шилом, яких улади з уживанням, на їх думку, незаконних сродків спробують виправити у войська, каб ізолювати їх як політичних опонентів. Радує варіант онлайн-конференції прогучить у нашому ефірі хвилин праз 20 одразу після випуску новинок. Ви слухаєте «Радіо Свобода». Вірники протестантської суполки «Нове життя» дагетуль не отримали письмових аргументів господарчого суду, який 13 студеня відмовив їм по усіх пунктах позову у їхній спречці з городськими уладами. Вірники знову рихтуються до оборони свого храму, передає Любов Луньова.
Сьогодні на посіджені круглого стола у питаннях свободи сумління у Білорусі юрист церкви «Нове життя» Сергій Луканін повідомив про ситуацію, у якій опинулася церква.
Посада як намісник керівника адміністрації президента ідеології, вона була вольна. Як тільки на цю посаду було визначено спадарення Підкевич, наша справа була завершена. Ми вирішили не давати свій будинок, тому що це наш будинок. І він був будований за наші гроші і нашими руками. Що на конт голодовки, ну... Коли ми бачимо економічне становище у світі і в нашій країні, то, на нашу думку, зараз не наша черга голодати.
Нагадаємо, а 2005 року вірники нового життя намагалися відстоювати свої права у судових інстанціях. Коли у 2006 році городські улади позбавили їх спочатку земельного наділу, а потім і права користатися храмом, былим колгасним коровником, вірники розпочали 21-денну голодовку. Міліціянти рихтувалися до штурму будинку, де знаходилися вірники. Але після того, як на пляцовці перед храмом з'явилися представники амбасади України у Євразв'язу і США, пастора церкви викликали у адміністрацію Олександра Лукашенка і попросили спинити голодовку. При гэтым В'ячеслава Ганчаренку запевнілі, што справа ў судзе вырашыцца становча. 13 студзеня суд вынес рашэнне на карысць гарадскіх уладаў. На круглым стале прадстаўнікі розных хрысціянскіх канфесій адзначалі, што калі за апошнія 4 месяцы ў параўнанні з мінулым годам паменела адміністрацыйных справ супраць актывістаў дэмакратычнага руху, то ў галіне захавання свабоды сумлення палітыка дзяржавы не змянілася. Працягваецца практыка дэпартацыі каталіцкіх святароў, выклікі іх у КДБ і органы мясцовай адміністрацыі. У некаторых раёнах аддзелы адукацыі забараняюць каталіцкім святарам наведваць школьныя сходы, у той жа час дазваляючы гэта святарам праваслаўным. Сустаршыні аргкамітэту дзеля стварэння БХД заявілі, што будуць разам з вернікамі-хрысціянамі дамагацца змены закону аб веравызнанні, а таксама акажуць дапамогу вернікам-пратэстантам новага жыцця у іхным змаганні за будынак.
Репортаж отказывает на питание «Что? Где? Коли? Як?».
На питание «Чому?» отказывает экспертиза свободы. Анализ актуальных подеев, новых фактов и бягучих тенденций.
Эксперты свободы, навуковцы и политики, громадские діячи и журналисты шукают змісти и сенси свету, который меняется разом с нами.
Шукаем отказы на хвалях свободы.
Сьогоднішня експертиза свободи присвячена виникам зустрічі у Чернігові президента Білорусі і України. Експертиза свободи прогучить на наших хвалях через півгодини. Ви на хвалях Радіо Свободи, а зараз я вам нагадаю головні теми дня, які ми освітляємо у сьогоднішній програмі. Генеральний прокурор Білорусі Григор Васильєвич міркує, що смертне покарання, як профілактичну міру, можна використовувати і надалі. На протягу перших тижнів Нового року білоруські банки обмежували об'єми видачі кредитів фізичним і юридичним особам, скоротили терміни кредитування, повисили процентні ставки по позиках. Вернікі протестантської суполки «Нове життя» дагэтуль не отримали письмових аргументів господарчого суду, який постановив виселити їх з займаного будинку. Старшиня Білоруського доброохотного товариства охови помніков історії і культури Антон Остапович потребує від прокуратури дозволити громадськості ознайомитися з постановою об спиненні справи супроти вандалів, які нищили куропатські крижі. Говорить Радіо Свобода. Старшиня Білоруського доброохотного товариства охови помніков історії і культури Антон Остапович підрихтував зворот у прокуратуру Мінської області з потребуванням дозволити громадськості ознайомитися з постановою об спиненні кримінальної справи у дочиненні до вандалів, затриманих у Куропатах при знищенні крижов. З протягом теми Інна Студінська.
12 студеня Бараулянский отдел внутренних справ припинил криминальную справу в дочинении до неполнолетних Паула Астрейки и Вадима Шишко, затриманных 1 листопада у Куропатах при знищении крыжов. Мотивация доказов, отриманных подчас расследования, недостаткова, как передать справу у суд. Антон Остапович перакананы.
Следшие, видать, лишить, что доказов, отриманных подчас расследования, недостаткова для передачи справы у суд и притягнение до криминальной отказности двух молодёнов. За опошние три года фактом вандализма у Куропатах с 93 года, унесенных в спис историко-культурных каштовностей Республики Беларусь, третий раз узбуджается криминальная справа. Але в ободвух выпадках заланшинцы не были выявлены и покараны, и только 1 листопада минулого года представники громадскости у перчиню затримали вандалов на месте злочинства. Громадскость повинна добиться осуджения злочинцев.
Алесь Маков, який разом с Олегом Свиридовым затримал молодёнов у Куропатах, Патах перакананы, што расследаванне вялося з парушэннямі. Не была праведзена экспертыза на прадмет алкагольнага ап'янення падлеткаў. Не былі знятыя адбіткі пальцаў, а таксама абутку. Да таго ж следчая не выклікала другога сведку Алега Свірыдова.
Мы ж былі ў дваіх. З нейкага моманту мяне толькі выклікаюць. Са мной праводзяцца нейкія следчыя дзеянні. Калі я запытаўся ў следчай, чаму Алег, ваш напарнік, ён жа там тэлефанаў.
На питання Радіо Свобода, чому справа припиненая, хоч упершиню вандалов затримали на місці злочинства і є свідки, начальник слідчого відділу Мінського районного управління внутрішніх справ Дмитрий Серченя відказав так.
Уголовне діло знаходиться на ізученні в міністерстві, тому я не можу нічого сказати. Оно может быть возобновлено и продолжаться расследование. Дело не закрыто. Если дело приостановлено, это не значит, что оно прекращено или закрыто. Оно всегда может возобновиться и продолжаться расследование.
Старшиня Белорусского доброохотного товариства оховы помников истории и культуры Антон Остапович пропоновал створить громадский комитет по обороне урочища Куропаты. И все свои деяния этот комитет повинен узгоднять с науковым керуником историко-культурной каштовности Майей Кляшторной. Гісторик Ігор Кузняцов перакананы, што грамадскасць павінна запатрабаваць ад уладаў аховы курапатаў сілавымі структурамі. Ён прывёў прыклад, як міліцыянты ахоўваюць з патруляваннем іншыя помнікі гісторыі і культуры.
Да, паведамлення Іны Студінскай я дадам, што Міністэрства культуры Беларусі адмовілася намінаваць курапаты на ўнясенню ў спіс ЮНЕСКО ў якасці гісторыка-культурнай каштоўнасці.
Вы слухаете Радио Свобода.
Кореспонденты Радио Свобода и информационные агентства свету працуют 24 часа в сутки. Щодня у эфире репортажи корреспондентов и анализ экспертов, новины и меркаваний лидеров, свежая информация про развитие подеев. Усебакова, докладно, по-белоруску. Настройтесь на свободу.
10 студзеня ў Маскве быў забіты 19 студзеня ў Маскве быў забіты вядомы расійскі адвакат Станіслаў Маркелаў. Яму было 34 гады, ён стаў вядомы ўдзелам у шэрагу гучных працэсаў. Сярод іншага ён дамогся асуджэння забойцы чэчэнскай дзяўчыны Эльзы Кунгаевай Юрыя Буданава. Расійскага амонаўца Лапіна, які зверстваў у Грозным, ён таксама прадстаўляе інтарэсы пацярпелых у справе Нордосту. Пра беларускія сувязі Станіслава Маркелава сёння ў нашай ранішняй праграме мая калега Ганна Соусь гаварыла з дырэктарам Расійскага інстытуту правоў чалавека, сябрам рады праваабарончага цэнтру «Мемарыял» Валянцінам Гефтэрам. Прапануем вам паслухаць фрагмент гутаркі.
Станіслаў быў звязаны з Беларусю некалькі гадоў таму, быў адвакатам Юрасяя Ванюкевіча, які напісаў на будынку беларускай амбасады «Жыве Беларусі» і «БТ Хлусіць». Наколькі ён цікавіўся сітуацыяй у Беларусі, што яго звязвала з Беларусю?
Ну, в последние годы, может быть, меньше уже, но вот, если я помню, конец 90-х, начало 2000-х, и наиболее, может быть, более такой период был, когда в Беларуси все политически значимые правозащитные моменты были видны. Кроме того, Стас часто бывал и на семинарах, кроме того, он женат на белорусских, в конце концов. И у него всегда было какое-то к Беларуси очень теплое отношение, не в том смысле, что он очень любил режим Беларуси нынешней, конечно, тут с никакого любви говорить не приходится. А все дело в том, что он еще считал это как бы своей, так сказать, второй родиной. По моим сведениям, он не мог и не вел дел собственно в Минске и собственно в Беларуси. Но те дела в Москве, которые могли касаться как-то граждан Беларуси, белорусских нарушений прав человека, были ему близки. Кроме этого, я знаю, он несколько раз участвовал в работе семинаров, конференций, которые проводил Центр по правам человека Веры Стренковской. В общем, для него Беларусь была как бы родным местом.
Пра сувязі забітага заўчора маскоўскага адваката Станіслава Маркелава з Беларуссю гаварыў дырэктар Расійскага інстытуту правоў чалавека Валянцін Гефтэр.
Доследы свабоды.
Учора заступіў на пасаду 44-ты прэзідэнт США Барак Абама. Ужо ад сёння пачалася інвентарызацыя ўлады па ўсіх напрамках. Яшчэ ўчора на афіцыйным сайце Белага дому ўладарыў папярэднік Абамы Джордж Буш-малодшы, а сёння на сайце ўжо новы гаспадар. Наколькі важны для карыстальнікаў прэзідэнцкі інтэрнэт-рэсурс? Ці падтрымліваюць сувязь з выбарцамі праз адмысловыя інтэрнэт-старонкі кіраўнікі суседніх з Беларусію краінаў? Даследаванне на эту тэму правёў Ігар Карней.
У той час, як у амерыканскай адміністрацыі рыхтуюцца да ўсталявання новых парадкаў, віртуальныя гаспадаркі іншых прэзідэнтаў працуюць у ранейшым рэжыме. Праўда, некаторыя з папраўкай на тэхнічны прагрэс. Прыкладам, у апошнія дні мінулага году на сайце прэзідэнта Расіі, апроч сухой пратакольнай інфармацыі, з'явіўся прэзідэнцкі відэаблог «Разважанні Дмітрыя Мядзведзева на палітычныя і сацыяльныя тэмы». Спецыяльный корреспондент программы «Постскриптум» на российском канале ТВЦ Сергей Котянков каже, такая форма виртуального контактования истотно оживляя кремлевский сайт.
Буквально эта практика началась с конца прошлого года. Принципиально новая, в отличие от Путина, он в техническом плане, видимо, более продвинутый лидер. И сейчас вот открыл уже свой видеоблог. А так, официальная точка зрения нас, как правило, интересует в меньшей степени, чем подводные камни, поэтому мы больше работаем с экспертами.
Увогуле, магчимость интернет-контактования с высшими особами праз президентские сайты з'ява для многих краин узвыклая. Йозас Рузгіс, намеснік дарадца прэзідэнта Літвы, кажа, кіраўніцтва краіны усяляк стымулюе спрашчэнне зносінаў на ўсіх узроўнях. Ва ўмовах павальнай кампутарызацыі галоўным сродкам неабмежаванай сувязі робіцца інтэрнэт. І такой магчымасцю, паводле суразмоўцы, грамадзяне Літвы карыстаюцца ўсё больш актыўна.
Все письма регистрируются, даже полученные по электронной почте. Всегда, когда есть какой-нибудь обратный адрес, приготавливается ответ. На эту ждественские праздники писали много, которых поздравляют президента, когда уже самому президенту документы отправляются, чтобы он прочитал. Если есть естественно вопросами, тогда он отправляется к советникам определенного группы президента. Государство есть цель, чтобы люди пользовались побольше интернету.
На тле соседей интернет-сторонка керовника Беларуси самая консервативная. До листования никто не закликая. Большую частку просторы занимают официальные документы и короткая хронология сустречу Александра Лукашенко. По давней заведенце ніякай асабістай інфармацыі, за выключэннем сціслага пераліку этапаў кар'ернага росту. Лёгка чуць розніцу, адчыніўшы сайт любога іншага кіраўніка дзяржавы. На афіцыйным інтэрнэт-рэсурсе прэзідэнта Ўкраіны Віктара Ющэнкі энцыклапедычны звод па ўсім, што карысна і цікава наведнікам. Вялікая фотагалерэя. Ад афіцыйных здымкаў да сямейных. Расповед пра бацькоў прэзідэнта, ягоную сям'ю. Асобная рубрыка прысвечаная першай лэдзі Кацярыне Ющэнцы. Усе магчымы спектр інфармацыі на сайце прэзідэнта Польшчы Леха Качынскага. Старонка першай лэдзі, лабірынты прэзідэнцкага палацу. Ва ўсіх выпадках на відным месцы указанне электроннага адрасу прэзідэнцкай прыёмнай ці канцелярыі. А на сайце прэзідэнта Латвіі Валдыса Затлерса пад прэзідэнцкім партрэтам тлусты катэгарычны заклік. Пішыце прэзідэнту. Правда, як каже намісник керівника канцелярії президента Латвії Ерикс Озолс, латиші усе ж скільні до старих методів листування. У паперовому варіанті отримати відказ шансів більше.
Працюю з прес-центрі з цими електронними письмами. І іноді буває так, що президент їх навіть не бачить. Законодательство таке. Електронні письма, вони не зовсім легальні, на які нам обов'язково треба відповідати. Але якщо людина напише нормальне письмо, є спеціальний закон, що ми должны ему отвечать в течение месяца.
Алексей Диковицкий, керовник редакции информационных программ у телеканала Белсат, дислокованного в Варшаве, интернет-сторонку президента Польши, оценивая, хоть и стипло, однако лечит, что свои функции она выконывая. Досыть оперативно информуя наведников про подеи у державе и дае махчимость полякам свободно подавать у электронном выгляде свою позицию относно процессов в Украине.
Сайт президента довольно простый. Бодай, что и каждая такой официальной особы, однак нужно прочитать довольно обширные справоздачи с предыдущего президента. А так само есть файная фотогалерея, можно брать дымки у доброй якости для сродков массовой информации. Что тычется махчимости написать с правого боку сайта, есть иконка, кликнувши куды можно написать мейл. Не ведаю, насколько это эффективно, но я думаю, что на то на некая зворотная совесть есть, бо у канцелярии есть люди, которые этим одномыслово занимаются.
Президентские веб-сайты в доследах свободы оглядал Игорь Корней.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины.
Гостем «Ночной свободы» сегодня будет старшиня Могилевской областной организации Товариства белорусской мовы Олег Дзячков. А в «Ночных доследах» сегодня размова пойдет про то, ци будет в Беларуси свой Обама. Зараз пропануем вашу увазе форум «Свободы». С дискуссиями наведников сайту «Свобода.орг» вас познайомить Алена Радкевич и Сергей Обламейко.
Напередодні Барак Обама прийняв присягу як 44-й президент Злучених Штатів Америки. На зміщений на нашому сайті репортаж з інаугурації відгукнулися читачі. Реакція була переважно становчою. Навідник Патрік написав.
Йон принамсі більш едукований за Маккейна, де й не блите Австрію з Австралії.
Знайшліся і неприхильники Обами. Навідник Норт пише.
Гэты популіст нічога добрага не прынясе ні ЗША, ні тым, хто меў на яго спадзяванні. Бадай, што самы горшы прэзідэнт, якога толькі маглі абраць.
Але з Нордам тут жа не згадзіўся наступны чытач Антон.
Малайцы янкі, відаць было, што ў Штатах сёння быў выдатны дзень. А Норду скажу, што ўсе дыктатарскія рэжымы дзіка зайздросцяць і баяцца. У ЗША ніколі не будзе Зімбабве або Лукашэнкі.
Учора на нашым сайце было змешчана паведамленне, што сёлета ў Беларусі толькі 1,9% гарадскіх першакласнікаў вучацца па-беларуску. Гэта ў 30 разоў менш, чым у 93-94 навучальным годзе. У сувязі з такой сітуацыяй Рада таварыства беларускай мовы заклікала бацькоў, грамадскіх актывістаў і палітыкаў ўжо цяпер заняцца стварэннем беларускамоўных класаў і школ для наступнага навучальнага году. Каментары да гэтага паведамлення падзяліліся на пазітыўныя, негатыўныя і стваральна-практычныя. Да пазітыўных належыць заўвага Вітаўта з Менску.
Дэмакраты павінны змагацца за беларускасць. Беларускасць, беларуская мова – гэта тое, на чым можна аб'яднаць абсалютную большасць жыхароў Беларусі. На каўбасе дэмакратыю не пабудуеш.
Да негатыўных належаць каментары Дзмітрія, які піша.
А беларускамоўнага гораду і так ужо няма. Заканамерны працэс.
А сярод стваральна-практычных можна выдзеліць каментар Яўгена, які прапанаваў дамагацца на падставе закону выкладання хаця б асобных прадметаў па-беларуску, і Адэлькі з Менску, якая напісала.
Запрашаем дзетак у беларускамоўную рознаўзроставую садаўскую групу ў Сухараве ў Менску. Кантакт праз Велком 395-73-99 ці інтэрнэт apolonikschchanyuk@gmail.com. З мясцовымі ўладамі ўсё ўзгоднена, трэба толькі дазбіраць некалькі жадаючых.
Пра дыскусіі наведнікаў сайту свабода.орг расказвалі Алена Радкевіч і Сергія Бламейка. На чарзе навіны, пасля іх радыёварыянт онлайн-канферэнцыі з Франкам Вячоркам і Іванам Шылам.
Гаворыць Радыё Свабода ў Менску 19:30 на пачатку асноўнае паведамленне з Беларусі. Генеральны пракурор Рыгор Васілевіч мяркуе, што смяротнае пакаранне як прафілактычную меру можна выкарыстоўваць і надалей. Сёння на прэсавай канферэнцыі журналісты спыталіся пра ўжыванне смяротнага пакарання і пра асабістае стаўленне Васілевіча да гэтай меры. У адказ ён паведаміў, што ўжо сёлета ў Гомельскай вобласці быў вынесены смяротны прысуд чалавеку, які згвалціў і забіў дзіця. Генеральны пракурор мяркуе, што зарана адмаўляцца ад такога пакарання, хоць гэтага і патрабуе Рада Еўропы. Вернікі пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» дагэтуль не атрымалі пісьмовых аргументаў гаспадарчага суду, які 13 студзеня адмовіў ім па ўсіх пунктах пазову ў спрэчцы з гарадскімі ўладамі. Вернікі зноў рыхтуюцца да абароны свайго права ўласнасці на будынак былога кароўніка на ўскрайку Менску, які яны пераабсталявалі пад храм. Старшыня беларускага таварыства аховы помнікаў Антон Астаповіч падрыхтаваў звароту ў прокуратуру Менскай вобласці з патрабаваннем дазволіць грамадскасці азнаёміцца з пастановай аб спыненні крымінальнай справы супраць курапацкіх вандалаў. 12 студзеня Бараўлянскі аддзел унутраных справ прыпыніў крымінальную справу ў дачыненні да непаўналетніх Паўла Астрэйкі і Вадзіма Шышко, затрыманых 1 лістапада ў Карапатах па падазрэнні ў знішчэнні крыжоў. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны ў студыі Сергія Бламейка і зараз асноўныя міжнародныя паведамленні. Улады Іспаніі арыштавалі 6 пакістанцаў паводле падазрэння ў падатковых махінацыях з мэтай фінансавання ісламісцкіх тэрарыстаў. Усе 6 затрыманыя ў Барселоне. Следчыя спрабуюць дазнацца, ці сапраўды грошы перадаваліся узброеным групоўкам. На поўначы Багдаду пры выбуху замінаванага аўтамабіля загінулі 4 чалавекі і 10 былі параненыя. Паліцыя паведаміла, што напад зазнала аўтакалёна ректара ісламскага універсітэту. Сам ректар не пацярпеў. У Іране да турэмнага зняволення прыгавораныя 2 вядомыя лекары, спецыялісты па барацьбе са СНІДам. Іх абвінавацілі ў змове з мэтай звяржэння ісламісцкага ладу. Адзін з лекараў атрымаў 6 пазбаўлення волі, другі 3. На мінулым тыдні паводле таго ж абвінавачэння былі асуджаныя яшчэ 2 чалавекі. Праваабаронцы лічаць гэтыя абвінавачэнні надуманымі і заяўляюць, што асуджаныя не мелі дастаткова магчымасцяў для абароны. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны прагучыць праз паўгадзіны. Не забудзьцеся, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергій Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым эфіры экспертыза «Свабода» на тэму «Візіт Лукашэнкі ва Ўкраіну. Што і каму дэманструюць транзітныя краіны». А зараз гость на «Свабодзе». Днямі кіраўнік моладзі БНЕ Франак Вячорка і адзін з кіраўнікоў Маладога фронту Іван Шыла распаўсюдзілі заявы пра спробы забраць іх у войска. Прапануем вам фрагменты онлайн-канферэнцыі з Франакам Вячоркам і Іваном Шылам, якая адбылася сёння на вэб-сайце «Радыё Свабода» ў інтэрнэце. Чаму для ўсіх грамадзян Беларусі служба ў войску з'яўляецца ганаровым абавязкам, а для вас рэпрэсіўным дзеяннем з боку ўлады? Чым вы лепшыя за астатніх? Адказвае Іван Шыла.
Призыву войска и призыву войска с видовочными порушениями – разные вещи. Я ставлюсь до войска так, как могу ставиться до конституционного обовязку. Аднак, калі законы парушаюцца, выпадку палітычнай мэтазгоднасці, я зноў-такі з пункту гледжання Канстытуцыі стаўлюся да гэтага адмоўна. Паўтаруся, што пратэстую не супраць войска, як абавязку працэдуры прызыву. Калі на лекараў аказваецца ціск, лічу гэта непрымальным. Я не асабліва не адрозніваюся ад астатніх прызыўнікоў, таму і патрабую, каб рэалізоўваліся на практыцы гарантаваная законам роўнасць.
На пытанне адказвае Франак Вячорка.
Служба ў войску была і ёсць ганаровым абавязкам. І калі партыя БНФ прыйдзе да ўлады, адным з першых пунктаў, што яна зробіць, гэта будзе ўмацаванне беларускага войска і паступовы пераход да прафесійнай арміі, як тое ўжо зрабілі нашыя заходнія суседзі. Ніхто войска не адмаўляе, але звярніце ўвагу на працэдуру. Улады выкарыстоўваюць войска для ізаляцыі палітычных апанентаў, нягледзячы на тое, што першае, у аднаго супрацьпаказанне па здароўі, як у мяне, і другое, як у Івана Шылы, незакончаная сярэдняя адукацыя. Няма нічога лепш, чым закрыць маладзёнаў на паўтара года ў глушэчу Беларусі і апраўдвацца святой канстытуцыі.
Якія вашы улюбёныя беларускія гарады? Дзе вы любіце адпачываць у Беларусі? Адказвае Франак Вячорка.
Я вельмі люблю горадню і Віцебск, ну і натуральна родны Менск. Люблю Віцебск за яго легенды і казачную прыгажосць. Нездарма тут нарадзіўся Марк Шагал і многія іншыя вялікія беларусы. У Віцебску прыятныя і шчырыя людзі, сюды хочацца вяртацца, каб прыяднацца да гісторыі і да беларускага духу. Калі ж быў малы, то вельмі любіў горадню за вялікі, мне прынамсі так здавалася, зоапарк, адкуль я мог не вылазіць цэлымі суткамі. Штораз, як прыязджаю ў горадню, узгадваю кампанію па абароне гістарычнага цэнтру. Некалькі тыдняў мы ладзілі акцыі і перфомансы, распаўсюджвалі друкаваныя матэрыялы, клеілі налепкі. У выніку рэстаўрацыйныя працы былі прыпыненыя. Гэта таксама наш поспех. Горадня – наша архітэктурная скарбніца. А яшчэ горадня – не савецкі горад, і тут людзі ведаюць сабе цану. І не прыгадаю лепшага адпачынку, чым купалле пад горадняй, з яго спевамі, купальскімі танцамі, русалкамі, скокамі праз вогнішча і праліўным дажджом. А яшчэ мы штогод робім летнік моладзі БНФ ля Косава на радзіме Тадэвуша Касцюшкі. Лепшага адпачынку проста не існуе.
Пытанне да Івана Шылы. Чаму вы не скарысталіся магчымасцю пакінуць Беларусь і спакойна вучыцца ў Еўропе?
З некалькіх прычын. Асноўная з іх гэта час. З'ехаць да атрымання атэстату, гэта 2 гады навучання ў старэйшых класах навучальных устаноў Літвы, Эстоніі ці Польшчы. Бо розніца адукацыйнай праграмы ад беларускай. А даздаць іспыт у Беларусі можна ў траўні гэтага году. Натуральна, калі не будзе праблемаў з войскам. Ну, не праблема, не будзе проста прызыву, то бок я фізічна не змагу гэта зрабіць, знаходзячыся не ў вайсковай частцы.
Пытанне да Франака Вячоркі. А чым займаецца моладзь БНФ зараз? Увосень у вас былі такія цікавыя флэшмобы.
Флэшмобы і перфомансы – гэта наша фішка моладзі БНФ. Гэта магчымасць данесці да людзей праблемныя тэмы ў даступнай смешнай форме. 1 верасня мы ладзім традыцыйныя акцыі, хочам вучыцца па-беларуску. Пару год назад мы правялі знакаміты флэшмоб, калі кат вешаў гісторыю Беларусі на плошчы Якуба Коласа. Яго пасля яшчэ паказвалі па БТ. Зладзілі цікавы перфоманс у абарону праспекту Скарыны пасля ганебных перайменаванняў, калі палова ўдзельнікаў удавала сябе скарынаў, а палова спецназаўцаў, якія адскавалі асветніка. Калі прыехалі сапраўдныя спецназаўцы, то яны забралі скарынаў, а нашых спецназаўцаў у двукосях не кранулі. Летась на дзень прэсы мы даслалі міністру інфармацыі свіную галаву, загорнутую савецкую Беларусію, у якасці прыза за перамогу над незалежнымі журналістамі. Зараз жа моладзь БНФ праводзіць кампанію невайсковаму прыгону за прафесійнае войска. Працуем сярод прызыўнікоў і вайскоўцаў. Лічу, што плённа. Наступная кампанія будзе ў абарону правоў студэнтаў. Далучайцеся.
Франак, вялікая вам удзячнасць за фільмы на беларускай мове. Мая сям'я, усе мае знаёмыя пад уражаннем ад вашых перакладаў. Якія фільмы збіраецеся перакласці яшчэ?
Дзякуй вялікі. Мы зрабілі Шрэка другога, Шрэка трэцяга, крымінальнае чытво, маленькая калядная казка, любоў насамрэч перавыдалі першага Шрэка. Гэта ўсё фільмы, якія мы агучылі на беларускую мову. Надалей мы рыхтуем з Александрам Памідоравым дубляж фільма «В значыць вендэта». Пасля будзем рабіць сямейныя мультфільмы тыпу «Вольт», «Лаві хвалю», «Мадагаскар» і іншыя. Я лічу, што трэба выхоўваць дзетак беларусамі.
Пытанне да Івана Шылы. Іван, як думаеш, якія перспектывы, будучы ў беларускага войска, што найперш трэба рэфармаваць, каб змяніць у маладзёнаў негатыўнае стаўленне да службы?
Перспектывы. перспективы добрые. Я думаю, что войска мусить быть профессийным, и мы колись до этого прийдем. Это одразу дымя больше испытаний громадства до войсковой службы и добьется на якости подрыхтовки солдатов. Это складано реализовать, однако до того варто имкнуться. А для початку треба зробить альтернативную службу рычаисностью, а не только записом у Конституции.
Скажите, ці можно с режимом Лукашенко мирно домовиться альбо не? Ці ёсць хоць невялікі шанец у Рэспублікі Беларусь развівацца дэмакратычным шляхам? Вы менавіта можаце хоць што-небудзь змяніць для нашай дзяржавы? Адказвае Франа Квячорка.
З Лукашэнкам дамаўляцца немагчыма. Абдурыць. Дыялог з Еўропай таму сведчанне. Звонку рэжым нібыта лібералізуецца, а ўнутры рэпрэсіі толькі ўзмацняюцца. Рана ці позна, але Беларусь стане дэмакратычнай краінай часткай еўрапейскай цывілізацыі. І гэты працэс будзе незваротны. Так, мы можам гэта рабіць. Галоўная задача дэмакратычных сілаў сёння – гэта кантроль над уладай. А задача дэмакратычнай моладзі – падаграваць інтарэс да палітыкі праз акцыі, палітычную адукацыю і інш. Калі наспее крытычная маса, мы зловім момант і пяроймем уладу. Але да гэтага трэба як след падрыхтавацца.
Франак, жадаю табе паслужыць у нашым войску. Скажы, чым будзеш займацца там у вольны час?
Вучыцца, чытаць кніжкі, агітаваць салдатаў. Гэта я добра ўмею. Калі ваенком заваліўся да мяне ў палату ў шпіталі і папрасіў падпісацца прысутных у тым, што я адмаўляюся ад позвы, 5 чалавек, што са мной ляжалі, адмовіліся гэта рабіць. Тады ваенком сказаў мне, што гэта вынік маёй палітагітацыі. Таксама за час магчымай службы ў войску я б хацеў прымусіць Мальцева стрымаць сваё абяцанне і ўтварыць беларускамоўны ўзвод для такіх, як я, Шыла, Жалезнічэнка і Каліта.
Апошнім часам, як і раней, моладзевыя арганізацыі «Малады фронт» і «Моладзь БНФ» дзейнічаюць паасобку. У вашых арганізацыяў аднолькавыя мэты, каштоўнасці, патрыятычныя праграмы. Ідзе ціск на актывістаў як «Малады фронту», так і «Моладзі БНФ». Як вы лічыце, што на сёння ёсць перашкоды для супольнай дзейнасці двух арганізацыяў? Ці магчыма аб'яднанне ўвогуле і што вы гатовыя зрабіць для гэтага? На пытанне адказвае адзін з лідараў «Малдога фронту» Іван Шыла.
Мы маем падобныя мэты, аднак шляхі дасягнення розныя. У тых кірунках, дзе варта аб'яднацца, ёсць супольныя кампаніі. Будаваць жа кааліцыі, падпісваць дамовы і дэкаляраваць фармальную супрацу, не маючы фактычнай, не ёсць правільнай тактыкай. Аб'яднанне для аб'яднання гэта неправільна, гэта шлях у нікуды. І сёння менавіта такая сітуацыя, калі ёсць агульныя праекты, але не болей, бо менавіта ў іх мы можам дасягаць пэўных вынікаў, і гэта будзе эфектыўным. Аб'яднанне магчыма, аднак толькі ў асобна ўзятых кампаніях, напрыклад, мясцовых выбарах 2010. Гэта можа быць утварэнне адзінай правай моладзевай платформы, калі некалькі арганізацыяў з такімі ж каштоўнасцямі, ідэямі і прынцыпамі вылучыць сваіх кандыдатаў, і іх будзе падобны адзіны пасыл да жыхароў краіны. Аднак паўтаруся, што гэта аб'яднанне толькі часовае, каб дасягнуць канкрэтных вынікаў у канкрэтна ўзятых кампаніях.
На пытанне адказвае Франа Квячорка.
Нам нішто не замінае працаваць разам. Разам з Іванам і іншымі актывістамі «Маладога фронту» цягам апошніх месяцаў мы правялі шэраг супольных акцыяў, кампаніі прамоцыі Белсату і МТС па-беларуску. Маем прыязныя сяброўскія стасункі. Я ось часта думаў пра яднанне «Маладога фронту» і «Моладзі БНФ». «Малады фронт» паўстаў у 97-м годзе як моладзевае крыло партыі БНФ. І для мяне дагэтуль незразумелыя прычыны выхаду кіраўніцтва «Маладога фронту» з БНФ. Ніякіх жа ідэалагічных і каштоўных разыходжанняў няма і не было, ды і быць не можа. Я прыйшоў «Малады фронт» прыкладна ў той самы час, што і Зміцер Дашкевіч, цяперашні старшыня. Мы абодва былі шараговымі сябрамі Снянскай рады. Але калі адбыліся прыкрыя падзеі, то бок падзел, я застаўся ў фронце, і мы ўтварылі «Моладзь БНФ».
Пытанне да Франа Квячоркі. Што ў жыцці найбольш паўплывала на твой светапогляд?
Напэўна, беларускі гуманітарны ліцэй імя Якуба Коласа. Тут я атрымаў аванс ведаў на ўсё жыццё. Мы стварылі моцнае вучнёўскае самакіраванне, навучыліся пераўтвараць ідэі ў справы, заснавалі газету «Трыкутнік», якая існуе і сёння. Калі ліцэй зачынялі, мы рук не апусцілі, і поруч з выкладнікамі, ліцэістамі, выпускнікамі стаялі на акцыях, збіралі подпіс, рабілі перформансы, у выніку ліцэя баранілі. Абарона ліцэю навучыла мужнасці і трываласці.
Каго вы бачыце найбольш рэальным кандыдатам на выбарах чарговых прэзідэнцкіх? Як нам прасцей перамагчы, аб'яднаўшыся вакол аднаго правага кандыдата ці працуючы на некалькіх чалавек? Адказвае Франа Квячорка.
Перамога магчыма толькі пры поўным яднанні. праеўрапейскіх і прабеларускіх, левых і правых, усіх тых, каму баліць за Беларусь. Фронт мае вызначыць свайго кандыдата на прэзідэнта. І спадзяюся, што гэтым чалавекам будзе Лявон Баршчэўскі.
У якіх гарадах моладзь БНФ мае жывыя структуры? Як арганізавана камунікацыя паміж менскімі рэгіёнамі? Адказвае Франак Вячорка.
Пасля апошняга з'езду мы пачалі аддаваць пільнейшую ўвагу кантактам з рэгіянальнымі структурамі. Штотыдзень прадстаўнікі рэгіянальных суполак бяруць удзел у паседжаннях рады моладзі БНФ у Менску. Па выходных мы едзем да іх. У бліжэйшыя суботу-нядзелю адбудуцца сходы моладзі БНФ у Бабруйску і Магілёве. Далучайцеся.
І на завяршэнне сваімі ўражаннямі ад онлайн-канферэнцыі дзеліцца Іван Шыла.
Мае ўражанні добрыя, ёсць вельмі шмат пытанняў. Я шчыра кажучы, чакаў больш, так бы мовіць, правакацыйных і негатыўных стаўлення. Але я хачу падкрэсліць, што сітуацыю з войскам я не выкарыстоўваю як магчымасць самарэкламавацца, як і гэтую канферэнцыю. Для мяне гэта толькі платформа і магчымасць больш шырока акрэсліць сваю пазіцыю. Бо зараз я шмат чую нараканняў у тым, што і Франак, і я публічна асвятляем гісторыю з нашым прызывам. Тут хачу пракаментаваць адзінае, што нікому не хацеў пажадаць апынуцца ў такой сітуацыі з вялікім задавальненнем. Я б не выкарыстоўваў гэтай магчымасці, калі б для мяне іх штучна не стварылі, аказуючы ціск на лекараў і гэтак далі. Калі гэта быў бы тыповы прызыў, ці не парушаюцца мае правы як прызыўніка і грамадзіна Рэспублікі Беларусь, я б ніколі не асвятляў у сродках масавай інфармацыі тыя абставіны, якія сведчаць пра палітычны пераслед у гэтай справе.
З поўным тэкстам онлайн-канферэнцыі з Франакам Вячоркам і Іванам Шылам вы можаце пазнаёміцца ў інтэрнэце на нашым сайце па адрасе свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Генеральны прокурор Беларусі Рыгор Васілевіч мяркуе, што смяротнае пакаранне як прафілактычную меру можна выкарыстоўваць і надалей. На працягу першых тыдняў новага году беларускія банкі абмежавалі аб'ёмы выдачы крэдыту фізічным і юрыдычным асобам, скарацілі тэрміны крэдытавання, павысілі працэнтныя стаўкі па пазыках. Вернікі пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» дагэтуль не атрымалі пісьмовых аргументаў гаспадарчага суду, які вырашыў выселіць іх займаемага будынку. Старшыня беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч патрабуе ад пракуратуры дазволіць грамадскасці азнаёміцца з пастановай аб спыненні справы супраць вандалаў, якія нішчылі курапацкія крыжы. У эфіры «Экспертыза свабоды». У Чарнігіве адбылася сустрэча кіраўнікоў Беларусі і Украіны Александра Лукашэнкі і Віктара Ющэнкі. У чым палітычны сэнс гэтага саміту? Ці могуць краіны дамовіцца аб сумеснай пазіцыі па пытанню транзіту расійскіх энергарэсурсаў? Ці вырашаць Лукашэнка і Ющэнка праблему украінскага доўгу? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды дактарант Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Сергей Богдан з Менску і дырэктар Інстытуту палітычнага аналізу і міжнародных даследаванняў Сергей Таўстоў з Кіеву. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Здаецца, галоўная інтрыга гэтага візіту палягае не ў змесце рашэнняў і дамоўленасцяў, а ў самім факце сустрэчы. Дакументы, плануемыя для падпісання, відавочна не прэзідэнцкага ўзроўню. Тут цікава іншае. Александр Лукашэнка не паехаў у Маскву на газавы саміт па запрашэнню Крамля, але прыехаў ва Ўкраіну на другі дзень пасля заканчэння газавай вайны. Падаецца, гэта даволі выразны дыпламатычны жэст. Прычым, калі Ўкраіна мае газавы кантракт з Расіяй на гэты год, дзе вызначаецца цана на газ, то Беларусь яго не мае дасюль. Акрамя некіх практычных пытанняў, што і каму хоча паказаць Лукашэнка гэтым візітам у Чарнігаў. Спадар Богдан.
Перш за ўсё, Александр Лукашэнка зноў спрабуе захаваць пэўную раўнавагу паміж рознымі напрамкамі сваёй вонкавай палітыкі, бо асноўная мэта Лукашэнкі, як зрэшты відаць і любога палітыка, это захаванне ўлады. Але справа ў тым, што яго курс на збліжэнне з Захадам, як мы бачылі перад Новым годам, спрабаваў ураўнаважыць праз расейскі напрамак, і ў той самы час бачыў, што дзеля вырашэння праблемаў беларускай мадэлі і палітычнага і эканамічнага развіцця неабходнае больш цеснае супрацоўніцтва з Захадам. Таму ў гэтым плане і трэба разглядаць сустрэчу з Віктарам Ющэнкам, які з'яўляецца відавочна фаварытам заходніх палітычных элітаў, не кажучы пра, безумоўна, неадназначнасць украінскай сітуацыі, дзе ёсць розныя цэнтры ўлады. Для Лукашэнкі адна з цікавых рэчаў гэта сустрэцца з відавочна паразаходнім Ющэнкам і такім чынам прадэманстраваць сваю увагу да заходняга напрамку. Хаця, безумоўна, гэта толькі адна складовая частка, бо другая і, магчыма, нават больш істотная, гэта разгледзець магчымасць і некія опцыі, якія могуць існаваць у вырашэнні гэтай пастаяннай газавай праблемы, якая існуе і ў Беларусі, і ў Украіны. Таму, калі вось так разважаць пра тое, пра што ж яны будуць перамаўляцца, гэта, па-першае, я думаю, што пра тое, ці магчыма неяк узгадніць палітыку ў дачыненні да транзіту газу. І, па-другое, безумоўна, я думаю, што для Лукашэнкі будзе цікавым праз Віктара Ющэнку прамацаць далей каналы і глебу да асцярожнага збліжэння з Захадам.
Спадар Таўстоў, вось менавіта ўкраінскі бок уже пэўны час ініцыюе гэтую сустрэчу кіраўнікоў двух дзяржаў, і афіцыйны Мінск усяляк ухіляўся. А вось цяпер ён пагадзіўся. Навошта патрэбная гэтая сустрэча Віктару Ющэнку?
Тут ёсць некалькі момантаў. Такая сустрэча планавалася яшчэ з 2007 году. Тады Рада нацыянальнай бяспекі і абароны Украіны распрацоўвала мадэлі каардынацыі энерготранзітнай палітыкі, а беларускае кіраўніцтва пагаджалася разглядаць пытанні паставак нафтапрадуктаў з мазырскага нафтаперапрацоўчага заводу. Аднак тады сустрэча не адбылася. Цяпер абедзве краіны маюць пэўныя праблемы з газам і адносінамі з Расіяй, а таксама праблемы адносінаў з Еўразвязам. Я б не разглядаў цяпер ва ўмовах эканамічнага крызісу пазіцыі і Лукашэнкі, і Ющэнкі як празаходнія ці прарасейскія, таму што такая сістэма каардынат ва ўмовах крызісу не працуе. Кожная краіна дбае пра свае эканамічныя выжыванне. Таму добра было б дамовіцца пра каардынацыю двух краін у пытанні энерготранзітнай палітыкі, адносінаў з Расіяй і Еўразвязам. Больш важна тое, што дыялог паміж дзвюма дзяржавамі распачаўся і мае праводзіцца на пастаяннай аснове. Гандлёвы абарот паміж краінамі вялікі, але адносіны час ад часу замарожваюцца.
Але відносіны час ад часу замарожваюцца.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Візіт Лукашэнкі ва Ўкраіну. Што і каму дэманструюць транзітныя краіны?» У дыскусіі бяруць удзел дактарант Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Сергей Богдан з Менску і дырэктар Інстытуту палітычнага аналізу і міжнародных даследаванняў Сергей Таўстоў з Кіеву. Перадачу вядзе Валер Карбалевіч.
Вось ужо абодва мае суразмоўцы закранулі пытанне пра магчымасць ці неабходнасць Украіне і Беларусі выпрацаваць сумесную пазіцыю па пытаннях транзіту, магчыма па цэнах на газ, і выступіць перад Расіяй адзіным фронтам, каб Масква не шантажавала абедзве транзітныя краіны па асобку. Гэтае пытанне даўно паднімаецца і беларускімі, і украінскімі экспертамі, але пакуль яно не зрушана з месца. Але ўзнікае пытанне, ці магчыма гэта ўвогуле, бо Украіна і Беларусь у пэўным сэнсе з'яўляюцца канкурэнтамі ў гэтым пытанні. Да таго ж, Беларусь мае вялікія льготы ад Расіі, і калі пачнуцца такія перамовы, то гэтыя льготы Мінск можа страціць. Як вы думаеце, спадар Богдан?
Я думаю, што гэта вельмі цікавы варыянт наконт узгаднення палітыкі Беларусі і Расіі ў дачыненні да транзіту газу і некаторых іншых пытаннях, якія датычацца Расіі. Але ёсць такая рэч, што любое узгадненне палітыкі і дзеянне паміж двума дзяржавамі мае патрэбу ў двух іншых умовах. Гэта, па-першае, паміж дзяржавамі ці паміж палітычным кіраўніцтвам двух дзяржаў, якія узгадняюць сваю палітыку, павінен існаваць досыць высокі давер да другога боку. Гэта першая рэч, і другая гэта тое, што сярод палітычных элітаў абедзвюх краінаў мусіць існаваць вельмі высокая культура выканання дамоўленасцяў. І вось гэтыя дзве умовы, яны, як паказвае палітычная практыка ў ўсходняй Еўропе і асабліва на постсавецкай прасторы, яны не існуюць. Найлепшым прыкладам тому ёсць СНД, якое мае мноства дамоўленасцяў, і яны проста не выконваюцца. СНД, дзе краіны не маюць адзін да адной даверу, адпаведна гэтаму, па-першае, няма падставовых чыннікаў для таго, каб гэтая рыторыка, у аснове якой ляжыць разумная прапанова пра ўзгадненне палітыкі ў дачыненні да Расіі, каб яна ператварылася ў нешта больш рэальнае. То бок, хутчэй за ўсё, гэтую ідэю спасцігне лёс, які спасцігнуў раней Чарнаморска-Балтыйскі калектар і ўсё астатняе. Хаця зноў такі, гэта дастаткова разумны праект пра тое, што ў Беларусі і Украіне варта было б больш камунікаваць на прадмет дачыненняў з Расіяй. І што яшчэ перашкаджае ўвасабленню гэтага праекту ў жыццё, гэта тое, што тыя, хто выступае за гэты праект, то бок, нават калі за гэты праект усур'ёз будуць выступаць палітычныя кіраўніцтва Беларусі і Украіны, яны на дадзены момант, прынамсі, маюць нашмат менш магчымасцяў для яго прасоўвання і ўвасаблення гэтага праекту ў жыццё, чым іх апаненты, то бок, Расія, ды нават проста Газпрам, маюць для таго, каб супрадзейнічаць гэтаму праекту. То бок, Газпрам можа больш эфектыўна процістаяць гэтаму праекту, чым беларускае і украінскае кіраўніцтвы змогуць яго прасоўваць. Ужо не кажучы пра тыя рэчы, якія я згадаў раней, то бок пра тое, што а ці змогуць яны ў прынцыпе дзейнічаць супольна. І таму вельмі складана будзе ўвасобіць у жыццё хаця б нейкую, нават вельмі простую канструкцыю, накіраваную на ўзгадненне палітыкі ў дачыненні да Расіі, у прыватнасці ў газавай сферы.
Хацеў бы яшчэ нагадаць, што любыя спробы транзітных дзяржаў дамовіцца аб некай агульнай пазіцыі могуць мець такія наступствы, што Расія і Еўропа паскорыць будаўніцтва абхадных газаправодаў і нафтаправодаў. Гаспадар Талстоў, вось як вы думаеце, ці магчыма дамова Беларусі і Украіны пра агульную пазіцыю наконт і транзыту газу, і цэнаў на газ?
Ну, я не казав взагалі про те, що йдеться про нову домовленість.
Я не казав вогулі про те, що ведеться про нову домовленість і транзитний союз поміж Білорусією і Україною, особливо після того, що Україна підписала угоду з Росією. Тому тепер питання таке ставити поздно. Каб домовилися об сумісній позиції, то перемогу треба було починати з минулого году. Тепер говорка може йти про інформаційне взаємодіяння, тому що без обміну інформації не може бути довіру і співпрацівництва поміж країнами. А це ослабляє їх позиції в відносинах із Росією і
і в відносинах з Росією, в відносинах з Європейським Союзом.
У білорусько-українських дочиненнях є одна стара проблема. Беларусь лічыць, што Украіна павінна вярнуць доўг, узнікшы на пачатку 1990-х гадоў. Але Кіеў адмаўляецца прызнаць гэты доўг як дзяржаўны, лічыць, што гэта праблема гаспадарчых суб'ектаў. У адказ беларускі бок адмаўляецца ратыфікаваць пагадненне аб мяжы паміж дзвюма дзяржавамі. Ці ёсць шанец цяпер вырашыць гэтую праблему? Спадар Богдан.
Магу нагадаць толькі пра тое, што праблема даўгоў, яна пашыраная ва ўсім свеце, і здабываць даўгі з краінаў былога Савецкага Саюзу было заўсёды складана. То бок такая праблема існуе не толькі ў Беларусі, і ў Беларусі таксама гэта праблема існуе не толькі з Украіны. Іншае пытанне, што чаму гэтае пытанне было артыкулявана на такім узроўні, што, скажам, даўгі, якія, магчыма, сапраўды, калі разглядаць так з украінскага пункту гледжання, з'яўляліся даўгамі суб'екту гаспадарні, былі пераведзеныя ў гэты статус, гэта ўжо іншае пытанне. А гэта перавядзенне гэтых даўгоў з статусу даўгоў суб'екту гаспадарання да дзяржаўных даўгоў, гэта належыць да іншай гістарычнай эпохі ў беларуска-украінскіх дачыненнях. Я думаю, што як дзяржаўныя даўгі атрымаць гэтыя грошы з Украіны будзе фактычна нерэальна. Іншае пытанне, што калі іх рэструктурызаваць і шукаць нейкія шляхі вырашэння на такім больш нізкім узроўні, то гэта ўжо іншае пытанне. Але тут пытанне, наколькі для беларускага боку можа быць выгадным трымаць пакуль што дамову аб мяжы не ратыфікаваны пад маркай вось гэтых даўгоў. Цікава было б над гэтым паразважаць.
Спадар Талстоў, а як вы мяркуеце, ці могуць цяпер кіраўнікі дзяржаў вырашыць гэтую праблему, праблему доўга, як лічыць беларускі бок?
Ця проблема не може бути вирішена у вигляді переведення цих боргів.
Уся проблема не може бути вирішена у вигляді переведення всіх довгов у статус міждержавних. Бо говорка йде про проблему, яка узникла в відносинах поміж підприємствами Білорусі і України у час розпаду СССР. Тепер білоруський бок використовує це питання як чинник впливу на українську позицію. Що тичиться домови про межу, то вона виконується обидвими державами, бо територіальних претензій нема ні з одного, ні з другого боку. Однак я не думаю, що це питання буде вирішено тепер, бо коли Україна признає цей долг як державний, то вона створить прецедент у відносинах з іншими постсовєтськими державами. На це Україна не пойде.
У відносинах між іншими пострадянськими республіками, на що Україна не піде.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи» на тему «Візит Лукашенка в Україну. Що і кому демонструють транзитні країни?». У передачі брали уділ докторант Європейського гуманітарного університету Сергій Богдан з Мінську і директор Інституту політичного аналізу і міжнародних досліджень Сергій Товстов з Києву. Вів передачу Валер Карбалевич.
Шановні слухачі, наступні дві години, від 20 до 22, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49,31 метр, частоти 6105 і 9865 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.